Dobrý den, dámy a pánové. Tak, dobrý den, já vás vítám na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády České republiky. Zdravím zde pana premiéra Jiřího Rusnoka a pro doplnění bodů, které byly projednávány, zde vítám pana Vlastimila Picka, ministra obrany, Tomáše Jana Podivínského, ministra životního prostředí a Františka Koníčka, ministra práce a sociálních věcí. A nyní poprosím pana premiéra o slovo.
Tak, krásné odpoledne, dámy a pánové. Vláda dnes měla své pravidelné zasedání. Projednali jsme řádově asi 18 bodů s rozpravou. Některé body byly bez rozpravy a k informaci. V rámci těch projednaných bodů s rozpravou bych zmínil tři zákony z dílny Ministerstva obrany. Jsou to v podstatě zákony, které už schválila minulá vláda s tím, že vzhledem k rozpuštění sněmovny nebyly posléze jaksi dokončeny v legislativním procesu, proto jsme se rozhodli je znovu schválit a poslat do poslanecké sněmovny s žádostí o jejich projednání. Jedná se o zákon o ozbrojených silách, jeho novelu, jedná se o novelu zákona vojácích z povolání a o válečných veteránech, blíže případně pan ministr obrany. Projednali jsme také návrh zákona o volbách do Evropského parlamentu, to je v podstatě transpoziční norma, která implementuje do českého práva některé změny v evropské legislativě. Podobně zákon, kterým se mění zákon o Evropské občanské iniciativě. Možná zajímavější pro nás i pro vás byl návrh zákona číslo 4897 o veřejném zdravotním pojištění. Je to v podstatě zákon, který reaguje na nález ústavního soudu v oblasti poplatků zdravotnických a navrhujeme, aby poslanecká sněmovna, Senát na toto reagovali. Náš návrh je, tak jak jsme avizovali, ten stávající poplatek 100 korun za pobyt v nemocnici, který de facto rozhodnutí ústavního soudu ruší, nahradit tedy sumou 60 korun za den pro všechny hospitalizované nad 18 let, to znamená pro děti a mládež, ten poplatek se na ně vztahovat nebude. Byl tam také harmonizační zákon o civilním letectví, respektive jeho novela a některé s tím související úpravy. Pan ministr financí nás informoval o implementaci směrnice Rady z roku 2011, Rady Evropské unie, číslo 85, to je v podstatě věc, která navazuje na takzvanou fiskální unii a na určité rozpočtové procedury, které jsou po členských zemích požadovány. U nás to mělo být zabezpečeno tím neschváleným návrhem o finanční ústavě, takzvaném, a doprovodnými zákony, ale protože sněmovna se rozhodla to neprojednat, respektive takhle odmítla ten ústavní zákon, vlastně tam nebyla jenom souvislost časová, tak hrozí České republice, že tuto část evropské legislativy nebude mít včas implementovánu, ale je to věc velmi politická a necháme to na příští vládu. Není to záležitost zdaleka jenom technická. Vrátili jsme se k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí, který se týká nákupu administrativního objektu pro Úřad práce České republiky. Je to budova po bývalém sídlu nakladatelství Ekonomia na Praze 7. Po zevrubné debatě, a to už debatě, která začala v minulém jednání a dalších jednáních, jsme dospěli k názoru, že je třeba tento krok učinit a byl jednomyslně schválen. Ty důvody jsou, myslím, několikeré. Já s dovolením zmíním ty podle mě klíčové a jistě v rámci dotazu jsme připraveni, já i pan ministr, odpovědět na jednotlivé detaily. První důvod, který nás a mě zejména přesvědčil, je ten, že Je tady unikátní možnost vyřešit tento poměrně dlouhodobý problém dislokace úřadu práce a nejenom toho centra, nejenom toho generálního ředitelství, ale i poboček pro Prahu Východ, Prahu Západ, stejně tak vzdělávacího centra, celé té soustavy, stejně tak call centra a dalších věcí do jedné budovy a zaplatit to z 80% z evropských peněz. My jsme v situaci, že v rámci konkrétně programu IOP, to je integrovaný operační program, který je ve správě Ministerstva pro místní rozvoj, máme stále možnost čerpat poměrně velké sumy, které bohužel nebyly v minulých letech čerpány, a tento nákup je přesně jedna z těch alokací, která takto může být učiněna. My jsme si to ověřovali v kontaktu i s evropskými institucemi a v podstatě, kdyby to vláda neschválila tento týden, tak se to už nedá zahrnout do tohoto letošního v podstatě časového rámce a de facto by ty peníze propadly. Takže to byl velmi významný důvod, proč jsme se proto rozhodli. Vedle toho, že samozřejmě tady existuje objektivní potřeba racionálně a úsporně ty úřady někam v jedné budově umístit, díky tomu dojde k uvolnění několika budov, kde platíme komerční nájem. Některé budovy naopak, které jsou v majetku státu a spravuje Ministerstvo práce, budou sloužit k tomu, aby se tam sestěhovaly právě ty úřady, jiné úřady, které jsou součástí ministerstva, které opět sedí například v komerčně pronajatých budovách. Takže jsme po těchto úvahách, ale i dalších úvahách, úvaha, pokud je o cenu, ten objekt prošel asi 5 znaleckými posudky, které byly dělány nejenom za naší vlády, ty dodatečně si nechal pan ministr udělat, ale dělali se už za předchozí vlády, dělali se pro potřeby městské části Praha 7, která také o tu budovu měla zájem, a všechny ty posudky v podstatě jsou v nějakém koridoru plus minus okolo 300 milionů korun. Takže to byl také další důvod, že tam nemáme pochybnost o tom, že ta cena je férová. No, k dalším věcem velmi stručně, vrátili jsme se také k přerušenému bodu schválení dokumentace k programu Nová zelená úsporám, který po vyřešení rozporu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a MŽP byl rovněž schválen, uspokojivě vyřešen a díky tomu mohl být schválen. Opět pan ministr vám může posloužit detaily. Současné výzvy běží, program funguje, tady jsou vlastně dokumentace pro další etapy tohoto programu, tak jak předpokládáme, že by měl i nadále běžet. Navýšili jsme rozpočet kapitoly Ministerstva obrany o 100 milionů, to byla součást rozpočtových dohod, tak aby v letošním roce ještě ta kapitola mohla využít tyto zdroje na větší rozsah generálních oprav příslušné letecké techniky, které se to týká. No a já myslím, že to je z těch hlavních věcí klíčové. Schválili jsme pomoc, okamžitou pomoc zemím zasaženým masivním přílivem syrských uprchlíků. Jedná se v zásadě o Turecko a Bulharsko. Ta celková rozsah té pomoci v několika formách je 50 milionů korun a je to z prostředků kapitoly Ministerstva vnitra. Takže ode mě asi tolik úvodem.
Já děkuji panu premiérovi za uvedení bodů, o kterých dnes jednala vláda. Nyní vás prosím o vaše dotazy s tím, že samozřejmě jsou k dispozici pánové odborní ministři. Prosím.
Martina Zpěváčková, televize Prima, dobrý den. Já bych měla otázku asi na vás, pane premiére, protože tady není ministr zdravotnictví. Jestli můžete říct, jaká bude účinnost toho zákona nebo novely zákona o těch poplatcích, jestli platí tedy ten březen, jestli budete žádat i poslaneckou sněmovnu o zrychlené řízení a jestli jste se třeba už vyjednávali i z politiky nějakou podporu toho zákona, jestli už víte, jak se k němu postaví, jak vidíte ty šance na to, že uspěje ve sněmovně. A ještě k tomu doplňující otázka, protože jistou dobu nebudou pacienti platit žádné poplatky v nemocnicích, tak jestli máte i vyčísleno, o kolik ty nemocnice přijdou. Děkuji.
Tak právě to je ten důvod, proč jsme to přijali dnes a důvod té časové naléhavosti a požádali jsme v rámci toho schváleného usnesení sněmovnu, aby to projednala ve zrychleném režimu, to znamená již takzvaně v prvním čtení. Pokud totiž se to neschválí včas, tak skutečně hrozí, že nemocniční zařízení, veškerá lůžková zařízení, týká se to i léčeben a lázní, přijdou o tento zdroj příjmů. My jsme tu věc nepředjednávali s politickými stranami, já myslím, že politické strany teď mají jiné starosti a také ta věc je velmi jednoduchá. Mnohokrát diskutovaná veřejně. My jsme také proto nezvolili formu zákonného opatření, protože bohužel musím konstatovat, že v této věci z těch veřejně známých zdrojů není úplný politický konsenzus. Jsou strany, které říkají, že se to má úplně zrušit, bohužel neříkají, jak se mají tedy nahradit ty peníze, které budou tím pádem chybět v těch nemocnicích. Jsou strany, které říkají, že se to má omezit nějakým počtem dnů. Tam ovšem bohužel neříkají k tomu už to B, to znamená, že zavedení systému, který by hlídal ten počet dnů, že to by muselo být hlídáno jaksi napříč celým systémem, ne v jednom zařízení, by bylo velmi administrativně náročné a velmi pravděpodobně by to skončilo tím, že ten výnos pro ty nemocnice by se limitně blížil nule v čistém vyjádření. Pak je asi lepší to úplně zrušit skutečně. Čili ten konsenzus tady není a proto my jsme rozhodli, tak jak jsme rozhodli, my se domníváme, že toto je optimální řešení té situace a žádáme naléhavě poslaneckou sněmovnu, aby se tím urgentně zabývala. Nic víc podle mě my dělat nemůžeme, na tom není co hluboce vysvětlovat. Politické posouzení je samozřejmě na jednotlivých poslaneckých frakcích. Takže o kolik by přišli? Z hlavy vám to neřeknu, ale řádově veškeré poplatky, které se platí, to jsou i ty v ambulancích, za recept, to je něco přes 5 miliard korun ročně. Tento poplatek za pobyt v nemocnici celkově za rok obnáší něco kolem 1,8 miliardy, tuším, kolem 2 miliard, děkuji. A to znamená, že když si to vydělíte 12 a musíte odečíst teda těch 40%, protože teď je 100, navrhujeme 60, čili dostanete se na nějaký 1, něco a když si to vydělíte 12, tak zjistíte, kolik za každý měsíc bude v těch zařízeních z tohoto titulu chybět. Účinnost je, já myslím teď, nevím, co je přesně, já myslím, že účinnost je leden, jo, první leden, protože pokud by se sněmovna tím zabývala včas, tak si myslím, že by to ještě stihnutelné bylo, ale teď nevím, jestli je tam Senát, je tam prezident, teď jste mě zaskočila. Účinnost je co nejdřív. Já bych řekl, že účinnost je po vyhlášení ve sbírce zákonu. Předpokládám, že tak to bylo uvažováno. A to se dá vždycky upravit, to je už detail. Jde o to, aby to bylo co nejdřív. Náš zájem je, a myslím, že zájem zejména jaksi zdravotnických zařízení a tudíž i pacientů by měl být, aby to bylo co nejrychleji.
Já děkuji, prosím další dotaz, Česká televize.
Dobrý den, Daniel Stach, Česká televize. Pane ministře obrany, mě by zajímalo, co si slibujete od toho nového systému odměňování vojáků z povolání. Měl by zjednodušit ten systém jako takový, jestli si od něj slibujete i určitou úsporu nákladů, která se týká plateb za vojáky, co se týká jejich platů samotných. A pane premiére, mě by zajímalo, jaké vy vidíte další kroky vlády do budoucna v těch následujících týdnech, kdy se bude samozřejmě vyjednávat o nové vládě. A také by mě zajímal váš výrok pro Hospodářské noviny, kde jste řekl, že budete chtít schvalovat, pokud by někteří ministři chtěli dělat významné personální změny na svých úřadech. Zajímalo by mě, jestli tento výrok platí a zdali už se někteří ministři na vás nějakou žádostí obrátili. Oběma děkuji.
Takže jestli se mohu ujmout slova, tak zákon o vojácích z povolání číslo 221, jak už tady vzpomenul předseda vlády, již byl schválen minulou vládou a byl ve sněmovně. Bohužel už se na jednání pléna sněmovny nedostal. Já si od toho slibuju především zkvalitnění odměňování pro vojáky z povolání a to to tak, že bude jednoznačně stanoveno, jakou má mít voják hodnost ve vztahu k funkci a podle toho bude placen. V současné době se plat vojáka z povolání skládá zhruba asi ze 14-15 položek. Toto chceme podstatně zjednodušit. A co se týká té výše, tak my nepožadujeme navýšení rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany, vyjdeme s tím, co máme, ale mohu říci, že ty vyšší hodnosti, ty si pohorší, nižší hodnosti, kterých je víc, to je zhruba asi 75% podůstojníků, rotmistrů a praporčíků, ty si buď zůstanou na svým, anebo si mírně polepší.
Poprosím pana premiéra.
Pokud jde o můj výrok ohledně personálních změn, tak ten platí, já bych řekl, ten platí trvale. Vždycky, pokud to samozřejmě bavíme se o úrovních, které jsou, řekl bych, jaksi hodny zřetele na úrovni ministra a premiéra. My jsme se vždycky s pány kolegy informovali o těchto změnách a to platí i nadále, takže na tom není potřeba nic měnit.
Jestli se někdo obrátil. Jestli potřebují váš souhlas a jestli se na vás někdo obrátil.
Ano, je to naše jakési nepsané pravidlo, že je dobře, abych o tom předem věděl a aby mi to bylo vysvětleno, aby to bylo jaksi zdůvodněno. Takže v tomto směru, jestli chcete tomu říkat souhlas, ano. A v tuto chvíli od toho předmětného rozhovoru nebo minulých dnů v tom povolebním čase, myslím, že žádný takový případ nenastal.
A ta druhá část otázky, která se týká dalších kroků vaší vlády?
Kroky vlády, podívejte, já myslím, že se nic na roli naší udržovací vlády nemění, prostě my zabezpečujeme chod veřejné správy této země a budeme to dělat i nadále. Jsme rozhodnuti i v případě těch naléhavých věcí posílat zákony, změny zákonů do Poslanecké sněmovny, protože ten život prostě nepočká na to, až se dohodnou v jedné politické straně a posléze mezi více politickými stranami na tom, jak tady zajistit tyto záležitosti. Této povinnosti nás nikdo nezbaví a to budeme dělat i nadále.
Děkuji, poprosím televize Nova.
Dobrý den, Silvie Škábová. Já navážu na kolegu s tím, že jste říkal, pane premiére, že život nepočká. Nicméně zkuste si, prosím, všechny přítomné pány tipnout, kolik dní, týdnů či měsíců podle vás ještě zůstanete v této vládě. Děkuji a zkuste být, prosím, konkrétní.
Paní redaktorko, já jsem velmi špatný prognostik v oblasti politických záležitostí. Už jsem se mnohokrát zmýlil, takže opravdu si netroufám typovat. Jistě to budou týdny.
Ještě poprosím zbylé pány ministry. Děkuji.
Jsem stejného názoru.
No prosím.
Až do konce.
To znamená?
Řádově týdny.
No, já myslím týdny a možná to dá i na nějaký měsíc.
Já také děkuji. Poprosím dotazy tady v ČTK.
Dobrý den, Aleš Osmský, ČTK. Chtěl jsem se zeptat k programu vlády ještě pana premiéra, jak dopadl ten bod ohledně financování škod po povodních. A pak jednu věc mimo jednání vlády, ještě v souvislosti s těmi odposlechy politiků v Evropě Spojenými státy, jestli máte nějaké nové informace o možném odposlouchávání českých občanů a politiků. Po případě, jestli se přijímali nějaká speciální opatření, aby se to nestalo, aby vás nemohli odposlouchávat a podobně. Děkuji.
Pokud je o ten bod, který se týkal nápravy škod a jejich financování po povodních, ten byl schválen. Byl to přerušený materiál, který bohužel v chvíli se zdržel zejména určitou nekomunikací a nekvalitní práci na úrovni ministerstva školství. Byl schválen v tom původním navrženém znění, takže tak, jak byl předložen, byl schválen. Pokud se týká odposlechu, já žádné speciální a nové informace nemám. Už jsem, myslím, veřejně několikrát konstatoval, že podívejte, ta věc, já myslím, že se trochu nafukuje mediálně, prostě existují příslušné služby, které se zabývají tím, že monitorují jaksi provoz telefonní v mnoha zemích světa, ale i navzájem. Primárním úkolem těchto akcí by mělo být samozřejmě ochrana proti nebezpečím, rizikům, které dnešní svět přináší. A myslím, že jsem mnohokrát již v minulosti, tak jsem to slyšel i z úst kolegů na schůzce na summitu v Bruselu, ale i od našich služeb, díky těmto aktivitám podařilo předejít mnoha tragickým událostem a okolnostem, takže to není věc černobílá. Samozřejmě pro zachování důvěry v euroatlantických vztazích je nezbytné, aby ta důvěra byla podložena prostě tím, že víme o sobě, co kdo dělá, proč to dělá, jak to dělá. To byla taky součást té výzvy, která byla přijata na závěr a doplněna k závěru minulé Rady Evropské unie v Bruselu. My za sebe žádné speciální poznatky o tomto problému z hlediska českých politiků nemáme, já aspoň žádné takové zprávami nedisponuji. A v tomto ohledu myslím, že můžeme být klidní. Možná je to také součást toho, že asi přece jenom nepřeceňujeme svoji váhu v globálních otázkách tohoto světa, že možná až tak zajímavý pro tyto agentury nejsme.
Já moc děkuji, poprosím druhou polovinu ČTK.
Dobrý den, Martin Lajzer, ČTK. Já bych se zeptal ještě k té budově na Pražské Letné a konkrétně k ceně, protože současný majitel tu budovu kupoval asi za 40 milionů a Praha 7, když přemýšlela o tom, že by ji koupila, tak začínala vyjednávat asi na 285 milionech. Jestli byste se k tomu mohli vyjádřit a potom pana ministra Koníčka na to, jak pokračuje vyjednávání s Českou spořitelnou ohledně ukončení eskaret. Děkuji.
Tak pokud jde o cenu minulých transakcí, tak je třeba si uvědomit, že to byla záležitost jednání mezi minulým prodávajícím a kupujícím. Já vím, že tam byla celá řada nějakých i právních sporů. Původně to zahrnovalo i dvě budovy, včetně Ovenecké, a nakonec, aby se vyhnuli nějakým sporům, tak dosáhli té dohody nikoli v soudní cestou, ale dohodou jaksi revidovanou, která podle mých informací skutečně činila ne za komplex budov a imobiliář, ale pouze za tu budovu 140 milionů. Nicméně já nedokážu hodnotit, zda ta cena je takto férová nebo není, protože oni jednali prostě soukromoprávní subjekty a jestli je to úplné vyrovnání nebo není, to mě nepřísluší nad tím spekulovat. Pro nás jako kupujícího jsou zásadní dvě věci. Za prvé, zda ta budova v jakém stavebně technickém stavu je a z hlediska teda jejich kapacit vyhovuje a nevyhovuje. A pak otázka tržní ceny, která je dokumentována, jak bylo řečeno, 5 znaleckými posudky. A to se pohybuje kolem 300 milionů. To, o čem vyjednávala Praha 7, abych uvedl na správnou míru, je prosím pěkně cena 275, ano, o které jednali, ale musíte si uvědomit, že z hlediska fiskálního se jednalo o speciální, řekněme, operaci, která není tak běžná v obchodu s nemovitostmi, a to je vlastně převzetí firmy, to je s nákup akcí. Pochopitelně tímto krokem za 275 milionů se dostává Praha 7 i do výrazně horších pozic než můj úřad, protože z těch 299 milionů, pokud to na tom zůstane, bude odváděno jenom na daní z příjmu, to je rozdíl mezi nabývací a cenou prodejní, řádově 40 milionů, a to též platí teda i o daň z převodu nemovitostí. Takže z pohledu státu, pokud si odečtete řádově 40, 45 milionů, tak se dostáváme někde na 250 milionů, to je to, co stát za to zaplatí, a 240 milionů, jak jsem byl řekl, jinak by propadly, jde tedy skutečně z IOPu, to je z evropských fondů. Čili pouhým srovnání dvou úplně jiných technik, jak si zcizení té nemovitosti, se nedá usuzovat vůbec na to, zda ta cena Prahy 7 je korektní. Já o ní mám vážné pochybnosti, jak o tom způsobu nabití, tak tedy o té ceně, když si to spočtete, tak je fakticky vyšší. Pokud jde o eskarty, tak je naplánováno na příští týden setkání s panem generálním ředitelem, nicméně v poslední korespondenci je to tedy tak, že se soustředujeme na organizačně technické řešení, to je to, abychom nezatížili klienty, aby všechno proběhlo tak, že klienti v tom systému nebudou mít nějaký diskomfort. Otázka případných kompenzací, tak jak to avizuje Česká spořitelna, v detailu není zatím předmětem jednání a ji považuji za předčasnou, protože pokud někdo nějaké kompenzace chce, musí je umět vyčíslit v souladu se smlouvou, tam jsou jasně stanovené podmínky, za kterých může eventuálně uplatňovat nějakou kompenzaci. To musí být opřeno o nezávislé ekonomické posoudění ekonomického znalce, zda o takové výši může být řeč. A potom je to i princip jakýsi zavinění, kde mimo MPSV muselo svoji aktivitu a zavinění způsobit takzvanou podstatnou změnu podmínek, což ministerstvo samo neučinilo, protože ten zákon o zrušení byl přijat jakožto senátní novela zákona. Takže těch právních a jiných problémů k diskuzi je tam celá řada a já původně jsem říkal ano, budeme se bavit korektně, nicméně korektně znamená, že musí být prokázány nesporné náklady v souladu se smlouvou a musí být schopni po právní stránce směřovat na MPSV jako smluvní stranu. O tom ovšem ještě není zdaleka po právní stránce jasno.
Já moc děkuji, poprosím Český rozhlas.
Jana Čermáková, Český rozhlas, Radiožurnál, dobrý den. Já bych měla dva dotazy, asi také na vás, pane premiére. Zdali a s jakým výsledkem jste se dnes bavili o přípravě sanace sesuvu půdy na dálnici D8? Zdali třeba by měla firma, která by to měla sanovat, vzejít z výběrového řízení, nebo to bude nějaká zakázka zadaná napřímo, jestli k tomu byste mohl nějaké podrobnosti. A druhá věc, jestli by bylo možné říct si pár podrobností k nové zelené úsporám. A to bych ale poprosila krom pana ministra, pane premiére, také vás, jestli byste k nové zelené úsporám mohl říci, co si od projektu slibujete. Děkuji.
Tak, pokud jde o tu záležitost toho nešťastného sesuvu v tělese z dálnice D8, já si nejsem jist, jestli ten materiál byl už tentokrát na vládě nebo bude na nějaké příští. To se přiznám, že rozhodně nebyl v bodech s rozpravou a teď se dívám do těch bodů bez rozpravy a ani tam ho já osobně nevidím tedy. Takže já myslím, že teprve přijde na jednání vlády. Ta situace je tam nesporně velmi, velmi vážná a jo, byl. Už tady vidím, že je v dodatku. Tak, v dodatku je, ano, v dodatku je informace pro vládu o nadlimitní veřejné zakázce sesuv kilometr 56-3-56-5 dálnice D8 a je tady jednotné řízení bez uveřejnění, jednací řízení, pardon, bez uveřejnění na zajištění geotechnického průzkumu a projektové dokumentace, takže bylo to zadáno tedy tímto rozhodnutím ministerstva dopravy, vláda je o tom informována a když tak pan ministr životního prostředí o tom ví rozhodně více než já. Víte, tam máme obrovský zájem na tom, aby se to vyřešilo v rámci možnosti co nejdříve, protože to je fatální problém naší dopravní soustavy. A upozorňuji na to, že my jsme tady, ani jeden z nás nebyli v době, kdy se o trase té dálnice rozhodovalo, kdy snad existovaly nějaké posudky geologické, které upozorňovaly na rizika tohoto trasování a tak dále. Jo? My prostě řešíme následek nějakých událostí. Pokud jde o nová zelená úsporám, to je program, který já považuji za mimořádně užitečný. Mnohokrát jsme už o tom mluvili. Je to program, který se zaprvé osvědčil již v minulosti, čili nejdeme do žádné neprobádané krajiny. Za druhé program, který má ověřené multiplikační, čili pozitivní synergie na hospodářství, zaměstnanost. Je třeba si uvědomit, že se to odehrává většinou jaksi poměrně pracovně náročnými postupy. Ta stavební výroba, která je gro, tvoří toho, těch zakázek, které se realizují v tom programu, čili dělají to lokální firmy, i malé, střední, dělá se to převážně z domácích zdrojů, stavební materiál a tak dále, případně okna a tak dále. A má to ten úžasný efekt, že to vede k velmi rychlé návratnosti těch investorů a tím i, řekl bych, státu, protože nakonec ty náklady neseme do značné míry společně, které se týkají zatížení životního prostředí energetickými náklady, emisemi a tak dále. Takže já ten program velice podporuji, jsem rád, že jsme dneska dokázali schválit tu ještě potřebnou dokumentaci pro další roky, kde slaďujeme působení programu Jessica v rámci těch programů, které patří pod Ministerstvo pro místní rozvoj, to jsou ty stavební záležitosti týkající se panelových domů a dalších věcí a působení nové zelené k úsporám, ale více pan ministr.
Děkuji, já na doplnění mohu uvést, že schválením dokumentace je to pozitivní zpráva pro naše spoluobčany, že na našem ministerstvu v současné době alokované prostředky ve výši 1,5 miliardy korun, které máme na účtě u nás a do konce roku předpokládáme, že z prodeje emisních povolenek budeme mít kolem 2 miliard, dáme od 1. ledna příštího roku k dispozici na zateplení rodinných domů. Tento objem znamená, že zhruba 15 000 rodinných domů v České republice bude moci být komplexně zatepleno v souladu s podmínkami programu. A jak pan premiér hovořil o tom, že to je program s největším multiplikačním efektem, tak přinese také velmi vysokou zaměstnanost. Ty 2 miliardy by mohly přinést až 6 000 pracovních míst, a to buď nových pracovních míst, nebo udržet ta pracovní místa, která by ve stavebnictví jinak zanikla. Pozitivní zprávou je také, že v souladu s podmínkami programu, kdo zateplí, tak to rodinný dům může ušetřit až 80% nákladů zatopení ročně, což jsou desítky tisíc korun podle velikosti toho rodinného domu. Nemluvím samozřejmě o zlepšení stavební kultury a životní kultury obyvatel těchto domů a také vzhledu měst a obcí, kde ty nemovitosti stojí. Určitě je také potřeba říct, že jsme se dohodli s Ministerstvem místního rozvoje, že bytové domy, ať panelové nebo nepanelové, a objekty veřejné služby nebudou do roku 2015 podporované z nové zelené úsporám a po roce 2015 o eventuálním zapojení těchto segmentů do nové zelené úsporám rozhodne vláda. V tomto smyslu uzavřeme ještě s panem ministrem Luklem v příští pondělí memorandum mezi oběma ministerstvy. Čili to je velmi pozitivní zpráva určitě pro naše spolu občany, kteří už mohou nyní zhotovovat projekty na zateplení svých rodinných domů, dělat energetické audity těch objektů tak, aby od ledna, února, jakmile začne potom stavební sezóna, mohli stavební práce realizovat, poněvadž finančních prostředků máme na účtech dostatek a myslím si, že to je pozitivní zpráva z celé vlády.
Já děkuji za vaše dotazy, děkuji pánům za čas a přeji všem hezké zbytek odpoledne.
Děkujeme.